Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 31 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយយេកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី70ឆ្នាំក្រោយការសម្រេចរបស់តុលាការសមាហរណកម្មសាលារៀននៅអាមេរិកនៅតែមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតកំពុងប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារការងាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារដាក់ផែនការធានាសុវត្ថិភាពនិងផាសុកភាពដឹកជញ្ជូនកម្មករនៅឆ្នាំ2027ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាគ្រោងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណននៅខែសីហាខាងមុខសាលារៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមិនទាន់អស់ការបែងចែកពូជសាសន៍បើទោះបីតុលាការប្រទេសនេះបានសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយថាការបែងចែកជាតិសាសន៍នៅសាលារៀននិងសេវាឡានក្រុងដឹកសិស្សខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ពីរឿងនេះលោកសឹងសុផាតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កាលពី70ឆ្នាំមុននៅក្នុងខែឧសភាតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចថាការបែងចែកកុមារនៅក្នុងសាលារៀនតាមពូជសាសន៍គឺមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញការសម្រេចចិត្តនេះដែលកើតចេញពីរឿងក្តីតុលាការឈ្មោះថា Brown versus Board of Education មានតែនៅលើក្រដាសប៉ុណ្ណោះឯថ្នាក់រៀនភាគច្រើននៅអាមេរិកនៅតែបន្តបែងចែកពូជសាសន៍នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សូមបញ្ជាក់ថា Brown versus Board of Education គឺជាការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1954ឲ្យលោក Oliver Brown ដែលជាជនជាតិស្បែកខ្មៅឈ្នះក្រុមប្រឹក្សាសិក្សាធិការនៅក្នុងបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងការបែងចែកពូជសាសន៍ក្នុងសាលារៀនប៉ុន្តែអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយសាលារៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបែងចែកតាមជាតិសាសន៍ឡើងវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះកាន់តែមានប្រជាជនចម្រុះជាតិសាសន៍ហើយនៅតាមសាលារៀនសិស្សានុសិស្សបានឃើញមុខមិត្តរួមថ្នាក់ដែលមកពីជាតិសាសន៍កំណើតផ្សេងផ្សេងគ្នាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសិស្សជនជាតិស្បែកខ្មៅនិងជនជាតិ Hispanic ដែលនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញប្រហែល4នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់បានចូលរៀននៅសាលារៀនដែលស្ទើរតែគ្រប់មិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់របស់ពួកគេគឺជាសិស្សជនជាតិភាគតិចផ្សេងទៀតការបែងចែកយ៉ាងតឹងរ៉ឹងតាមពូជសាសន៍ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគឺសាលារៀនដែលសិស្សជនជាតិភាគតិចមានច្រើនជាង 90% ទំនងជាមានលំនាំ5ដងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនទាបជាជាងនៅតំបន់ផ្សេងទៀតនោះហើយជាលទ្ធផលនាំឲ្យមានផលវិបាកនៅក្នុងការសិក្សាគឺសិស្សដែលចូលរៀននៅតាមសាលានៅតំបន់ក្រីក្រខ្លាំងដោយមិនគិតពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រួសាររបស់ពួកគេទទួលបានលទ្ធផលសិក្សាអន់ជាងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយឬកែប្រែការបែងចែកពូជសាសន៍ដែលកំពុងកើតឡើងនៅសាលារៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជាប់គាំងការសម្រេចរបស់តុលាការបានសាបរលាបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅតាមក្តីស្រមៃដូចនៅក្នុងករណីនៃការសម្រេចក្តី Brown versus Board ដោយបន្សល់ទុកលទ្ធភាពតែទៅឲ្យរដ្ឋបាលតាមមូលដ្ឋានស្រុកនានាដើម្បីអាចធ្វើសមាហរណកម្មសាលារៀនត្រឹមដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000នានាការសិលធម៌សកលក្នុងករណីនេះហាក់ដូចជាមិនងាកទៅរកយុត្តិធម៌ទេលោក Derek Blackសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Southern California បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាសមាហរណកម្មសាលារៀនបានស្ថិតនៅត្រឹមតែជាគំនិតប៉ុណ្ណោះនៅអាមេរិកឥឡូវនេះគឺបានត្រឹមលើពីការចងចាំប៉ុណ្ណោះតាមពិតទៅវាជាគំនិតមួយដែលប្រជាជនអាមេរិកភាគច្រើនគិតថាជាគំនិតដ៏ល្អតែប៉ុណ្ណោះក្តីស្រមៃរបស់លោក Oliver Brown ដែលបានប្តឹងក្រុមប្រឹក្សាសិក្សាធិការគឺមិនមែនសាមញ្ញត្រឹមតែឲ្យមានចម្រោះជាតិសាសន៍នោះទេគឺចង់ឲ្យមានសមភាពនិងឱកាសផងដែរនៅក្នុងនោះតាំងពីដើមមកការផ្ដល់មូលនិធិនិងការធ្វើសមាហរណកម្មมันអាចបែងចែកគ្នាបានទេអ្នកស្រី Ari Americaner អតីតមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama និងជាស្ថាបនិកគំនិតផ្ដួចផ្ដើម Brown's Promise ដែលមានន័យថាពាក្យសន្យារបស់លោក Brown បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាការបែងចែកឲ្យសាលារៀននិងតំបន់របស់ជនជាតិស្បែកសបានធនធានច្រើនជាងគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែវាជាការពិតហើយវាធ្វើឲ្យខូចឱកាសសម្រាប់សិស្សជនជាតិភាគតិចមិនមែនស្បែកសហើយវាធ្វើឲ្យខូចដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនាពេលអនាគតរបស់យើងយើងចងចាំថាការសម្ដែងក្តី Brown versus Board គឺជាចុងបញ្ចប់នៃការបែងចែកពូជសាសន៍នៅសាលារៀនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែការនិយាយពីគុណតម្លៃមិនផ្លាស់ប្ដូរការពិតបាននោះទេទោះបីជាការសម្ដែងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ1954ក៏ដោយក៏ការអនុវត្តត្រូវបានពន្យាពេលនឹងការកិច្ចវេះជាងមួយទសវត្សមុនពេលសាលារៀនចាប់ផ្ដើមអនុវត្តឲ្យសិស្សស្បែកខ្មៅចូលរៀននៅសាលាស្បែកសនិន្នាការនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបង្ហាញច្បាស់នៅក្នុងទីក្រុងដែលតុលាការបានសម្រេចប្រឆាំងសេវាឡានក្រុងសាលាបែងចែកពូជសាសន៍ដោយឲ្យសិស្សឈ្នះក្រុមប្រឹក្សាសិក្សាធិការគឺការសម្រេចក្តីឈ្មោះ Swan versus Charlotte Mecklenburg Board of Education នៅដំណាក់កាលកំពូលរបស់ខ្លួនសាលា Charlotte Mecklenburg ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសាលាគំរូខាងការធ្វើសមាហរណកម្មថ្នាក់រៀននិងបិទគម្លាតរវាងសិស្សស្បែកខ្មៅនិងស្បែកសដែលមន្ត្រីអប់រំទូទាំងប្រទេសបានមកទស្សនាសង្កាត់នោះប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាង20ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការលុបបំបាត់ការបែងចែកពូជសាសន៍ក្នុងសេវាឡានក្រុងដឹកសិស្សនោះ Charlotte Mecklenburg បានក្លាយទៅជាសង្កាត់សាលាដែលមានការបែងចែកជាតិសាសន៍បំផុតនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ខណៈដែលមិនមានច្បាប់បែងចែកជាតិសាសន៍និងប្រាក់ចំណូលក៏ដោយក៏ការបែងចែកជាតិសាសន៍នៅក្នុងសាលារៀនជាច្រើនជាការពិតជាក់ស្ដែងផែនការរថយន្តក្រុងទូលំទូលាយនិងស្មុគស្មាញដឹកសិស្សរបស់ទីក្រុង Charlotte បានដឹកសិស្សស្បែកខ្មៅនិងសិស្សស្បែកសចូលទៅក្នុងសាលារៀនដូចគ្នានោះបានធ្វើឲ្យធនធានសម្រាប់កុមារស្បែកសបានទៅដល់សិស្សស្បែកខ្មៅជាលើកដំបូងកម្មវិធីសមាហរណកម្មរបស់សង្កាត់នេះបានបញ្ចប់នៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារសិស្សស្បែកសប្តឹងបន្ទាប់ពីកូនរបស់ពួកគេមិនទទួលបានជំរើសកំពូលនៅក្នុងការដាក់ពាក្យចូលសាលារៀនដែលផ្អែកលើប្រព័ន្ធចាប់ឆ្នោតមួយដែលគិតពីកត្តាជាតិសាសន៍ផ្ទុយទៅវិញសង្កាត់នោះបានបង្កើតដំណើរការថ្មីរបស់សាលាដែលបែងចែកថាភាពចម្រុះនិងផ្អែកលើការសម្រេចចិត្តរបស់គ្រួសារវាបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារនៃសង្កាត់ Mecklenburg ដែលអ្នកខ្លះតែងតែមានជំរើសល្អជាងអ្នកផ្សេងទៀតនោះត្រូវពឹងលើខ្លួនឯងនៅក្នុងឆ្នាំដំបូងនៃកម្មវិធីជំរើសរបស់សង្កាត់នេះក្រុមគ្រួសារស្បែកខ្មៅទំនងជាព្យាយាមរកជំរើសផ្សេងទៀតដើម្បីជ្រើសរើសសាលារៀនពួកគេក៏ទំនងជាមិនទទួលបានសាលារដ្ឋមានកម្មវិធីពិសេសដែលពួកគេចង់បាននោះដែរច្រើនទូសវត្តបន្ទាប់មកសង្កាត់នេះបានបែងចែកតាមជាតិសាសន៍ឡើងវិញការជីឡានក្រុងជំរុះជាតិសាសន៍ជាច្រើនឆ្នាំបានធ្វើឲ្យបំបែកការបែងចែកជាតិសាសន៍នៅក្នុងសាលារៀនប៉ុន្តែភាពខុសគ្នាជាមូលដ្ឋាននិងការបែងចែកលំនៅឋានគឺនៅមានដដែលនៅទីក្រុង Charlotte ដែលជាកន្លែងមួយមានការបែងចែករវាងភាពទូទៅនិងភាពក្រីក្រហើយបន្ទាត់ពូជសាសន៍បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ហើយមនុស្សដែលរស់នៅទីនោះនិយាយថាក្រុងមានពីរផ្នែកគឺតំបន់អ្នកមាននិងតំបន់អ្នកក្រីក្រតើមានអ្វីក្រៅពីការពិចារណាច្បាស់លាស់អំពីលក្ខខណ្ឌទាំងនោះដែលអាចផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថានឹងបន្ធូរបន្ថយបញ្ហានេះបានដំណោះស្រាយចំពោះសាលារៀនដែលមានការបែងចែកក្នុងបរិបទនេះជារឿយៗពឹងផ្អែកលើគ្រួសារនីមួយៗដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសដែលកំណត់ដោយកាលៈទេសៈរបស់ពួកគេសាលារៀនរដ្ឋពិសេសនិងការផ្ទេរសិស្សរវាងសង្កាត់នានាដែលជាគោលនយោបាយទូទៅពីរដែលអាចបង្កើតឱកាសផ្ទាល់ខ្លួនដល់ប្រសើរនោះមានកំណត់ហើយនឹងតែងតែចោលសិស្សខ្លះអ្នកស្រី Americana និងអ្នកស្រី Seba Bereda បានបង្កើតគំនិតផ្ដួចផ្ដើម Brown's Promise គឺការសន្យារបស់លោក Brown នៅក្នុងគោលបំណងបំបិតគម្លាតរវាងការផ្ដល់មូលនិធិនិងការធ្វើសមាហរណកម្មដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការរដ្ឋដើម្បីទទួលបានឧបករណ៍ដែលតុលាការកំពូលបានដកហូតពីសង្កាត់នានាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេមានធ្វើមួយចំនួនកន្លងមកហើយនៅរដ្ឋ Connecticutបណ្ដឹងឆ្នាំ1989នៅក្នុងតុលាការរដ្ឋនោះបានបណ្ដាលឲ្យមានការបង្កើតកម្មវិធីផ្ទេរសិស្សរវាងសាលាក្នុងស្រុកដែលអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សនៅក្នុងទីក្រុង Hartford អាចផ្ទេរទៅសាលារៀនផ្សេងទៀតនៅជាយក្រុងនិងសាលាសិក្សាពិសេសដោយនេះបំបែកការប្រមូលផ្ដុំភាពក្រីក្រនិងសាលារៀនបែងចែកជាតិសាសន៍អ្នកស្រី Bereda បាននិយាយថាប្រទេសនេះត្រូវបង្ខំឲ្យទៅរកសមាហរណកម្មហើយជាអកុសល70ឆ្នាំក្រោយមកយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងនៅតែត្រូវការផ្លូវច្បាប់យើងត្រូវការការជំរុញពីតុលាការបណ្ដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតបានកើតឡើងនៅរដ្ឋ New Jersey និងរដ្ឋ Minnesota នៅក្នុងឆ្នាំ2015លោក Alex Cruz Guzman បានក្លាយជាដើមបណ្ដឹងនៅក្នុងបណ្ដឹងដែលប្រឈមនឹងការបែងចែកជាតិសាសន៍នៅសាលារដ្ឋក្នុងទីក្រុង Minneapolis និងទីក្រុង St. Paul នៃរដ្ឋ Minnesota លោក Cruz Guzman បានធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសមិចស៊ិចមកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលលោកនៅជាក្មេងជំទង់ក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយម្នាក់លោកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាសាលារៀនរបស់កូនកូនរបស់លោកមានសិស្សជាតិសាសន៍ឡាទីណូនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅពេលដែលលោកព្យាយាមដាក់ពួកគេនៅក្នុងសាលាចម្រុះជាតិសាសន៍ជាងនោះពួកគេត្រូវរងចាំយ៉ាងយូរសំណុំរឿងនេះបានឡើងតុលាការអស់រយៈពេល71ទសវត្សដែលហៀបនឹងសម្រេចបានដំណោះស្រាយនៅក្នុងសភាទៅហើយមុនពេលច្បាប់នោះខកខានមិនបានសម្រេចលោក Cruz Guzman រំលឹកថាមានគេសួរលោកថាហើយអ្វីបានជាលោកចូលរួមនៅក្នុងរឿងក្តីដែលទំនងជានឹងមិនដោះស្រាយទាន់ពេលវេលាដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់កូនរបស់លោកដែលបានជួបការលំបាកក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសអស់រយៈពេលយូរនៅក្នុងសាលាដែលមានសិស្សឡាទីណូនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញភាគច្រើនសម្រាប់លោក Cruz Guzman ចំណុចសំខាន់នៃរឿងក្តីនេះគឺដើម្បីកុមារដែលជីវិតរបស់ពួកគេអាចផ្លាស់ប្ដូរនាពេលអនាគតលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាវាមិនមែនតែសម្រាប់កូនកូនរបស់ខ្ញុំទេចៅចៅរបស់ខ្ញុំនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នេះមនុស្សជាច្រើនចំនួនក្រោយក្រោយទៀតនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នេះគេនៅត្រូវរងចាំមើលសិនថាតើសំណុំរឿងផ្លូវច្បាប់ទាំងនោះអាចឈានដល់កម្រិតណាដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងគឺមិនល្អឥតខ្ចោះនោះទេប៉ុន្តែការធ្វើសមាហរណកម្មសាលារៀនគឺជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសាកល្បងពីមុនមកហើយក្នុងអំឡុងដែលគេបានសាកល្បងនោះវិធានការពិតជាមានដំណើរការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាតVOA
VOA ខណៈបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលចេះនិពន្ធឬ generative AI ដូចជា ChatGPT កំពុងកើនឡើងប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមកែប្រែអនាគតនៃទីផ្សារការងារអ្នកខ្លះភ័យខ្លាចពីចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើទ្រង់ទ្រាយធំក៏ប៉ុន្តែអ្នកដទៃទៀតឃើញពីអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងមនុស្សនិងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI លោក Maxim Adams រីកាអំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្វ័យប្រវត្តិកម្មជាឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកធ្វើការនៅលើពិភពលោកជាងមួយសតវត្សមកហើយទាំងបំផ្លាញនិងបង្កើតការងារក្រុមអ្នកជំនាញឥឡូវកំពុងព្យាយាមទូទាយថាតើ Gen AI នឹងកែប្រែរបៀបធ្វើការរបស់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចលោក Sanjay Patnaik នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings ថា Generative AI កំពុងងាកទៅរកផ្នែកដែលធ្លាប់តែពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើមនុស្ស
ការងារដែលមានហានិភ័យខ្ពស់គឺការងារកម្រិតចាប់ផ្ដើមអ្នកវិភាគស្រាវជ្រាវផ្នែកទីផ្សារជំនួយការស្រាវជ្រាវអ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុជាមុខងារដែលងាយស្រួលចំនួនដោយ AI ដោយសារតែវាជាកិច្ចការច្រើនដែល
ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខ្លះថាក៏ខ្វះអ្នកដែលចេះពិតប្រាកដផងដែរអ្នកស្រី Susan Beller នៃអង្គការ International Federation of Robotics ថា AI គ្រាន់តែអាចជួយកិច្ចការបានខ្លះប៉ុណ្ណោះ
We're also looking at rather
ការងារដែលលែងមានមនុស្សធ្វើគឺដោយសារតែគេឈប់រៀនធ្វើការងារទាំងនោះទៀតឧទាហរណ៍ការងារផ្សារដែកយើងប្រើគ្រឿងយន្តតែនៅតែប្រើមនុស្សផ្សារដែកពេលចាំបាច់
អ្នកស្រី Abigail Gilbert នៃ Vichistan Institute for the Future of Work ថ្លែងថាមានកិច្ចការខ្លះដែល AI ធ្វើមិនបានន
ៅមានតម្រូវការច្រើនសម្រាប់ផ្នែកទំនាក់ទំនងផ្នែករីកិតនិងផ្នែកដឹកនាំក្នុងអាជីវកម្មនានាទេពកោសល្យទាំងនោះតាក់ទងផ្នែកសិល្បៈនិងមនុស្សជាតិនៅតែសំខាន់ក្នុងទីផ្សារការងារ
លោក Sean Daly នៃសាកលវិទ្យាល័យ Niagara ថ្លែងថា AI នឹងមិនទៅណានោះទេដើម្បីនៅមានការងារធ្វើយើងត្រូវខ្លាចជាអ្នកជំនាញ AI
People who understand the machine
អ្នកដែលយល់ពីម៉ាស៊ីននឹងមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យពួកគេខ្លះខ្លាចជាអ្នកបង្កើតមាតិកាដែលអាចគ្រាន់តែប្រើពាក្យដើម្បីបង្កើតស្នាដៃរូបភាព Video ឬកម្មវិធីនានា
ហើយនេះហើយសេតវិមានបានប្រកាសពីគម្រោងបង្កើនចំនួនអ្នកជំនាញ AI នៅក្នុងសេវាសហព័ន្ធដល់ទៅ500អ្នកនៅឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ដែលប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបប្រិមត្តអំពីការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅក្នុងការផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅពេលរាត្រីចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមិថុនាតទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាខេមរៈភាសានៅពេលរាត្រីនឹងមានរយៈពេលត្រឹមតែ30នាទីប៉ុណ្ណោះ ដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 8:30 នាទីហើយចប់នៅម៉ោង 9:00 គត់ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយចំនួន30នាទីនៅពេលរាត្រីយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកចំណែកឯកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលព្រឹកមានរយៈពេល30នាទីដដែលគឺចាប់ពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹកយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្មីៗសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារបានសន្យាថានឹងរៀបចំមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនកម្មករនិយោជិតឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងផាសុកភាពស្របតាមបច្ចេកទេសនៅឆ្នាំ2027បច្ចុប្បន្ននេះយានយន្តកាយឆ្នៃឬដឹកទំនិញត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីដឹកកម្មករដែលជាក្តីព្រួយបារម្ភមួយងាយបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកលោះលីបលីបរីកាវីអេពីរេធនីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានប្រកាសថាអាជ្ញាធររៀបចំមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនកម្មកររោងចក្រឲ្យមានសុវត្ថិភាពព្រមទាំងមានផាសុកភាពនៅត្រឹមឆ្នាំ2027ខណៈគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងចំណោមរថយន្តដឹកកម្មករនៅតែជាបញ្ហាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយមេដឹកនាំសហជីពបានស្នើកុំឲ្យយករថយន្តកែច្នៃឬរថយន្តដឹកទំនិញដឹកកម្មករដែលហេតុថាវាងាយបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកហេងសួរបានថ្លែងសិក្ខាសាលាស្ដី2ការជំរុញការផ្លាស់ប្ដូររថយន្តដឹកកម្មករនិយោជិតឲ្យស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសនិងផាសុកភាពកាលពីថ្ងៃពុធថា
ដើម្បីសម្រេចបានអ្វីដែលជាអនុសាសន៍1ក្នុងចំណោមអនុសាសន៍ទាំង10របស់សម្ដេចធិបតីដែលបានកំណត់ថានៅត្រឹមឆ្នាំ2027មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនរបស់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតគឺត្រូវតែមានសុវត្ថិភាពផាសុកភាពស្របតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួនដូច្នេះដើម្បីឲ្យឆ្នាំ2027អនុសាសន៍របស់សម្ដេចអាចអនុវត្តបានហើយអាចទទួលយកបានដោយគ្រប់ភាគីគឺយើងត្រូវតែជជែកហើយថ្លឹងថ្លែងហើយក៏មិនមែនជជែកម្ដងចប់នោះទេគឺត្រូវចុះទៅដល់តាមខេត្តតាមអីផងដែរ
លោកកាតាអនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារប្រាប់ VOA ថានេះជាសិក្ខាសាលាលើកទី6ដែលក្រសួងបានរៀបចំឡើងដើម្បីអប់រំសពផ្សាយដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យយល់អំពីគោលការណ៍និងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនកម្មករកម្មការនីជាពិសេសការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នានាដែលកើតឡើងតាមរយៈមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនលោកបន្តថាក្រសួងការងារប្រឹងប្រែងអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលការណ៍និងការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកប្រកបរបរដឹកជញ្ជូនកម្មករឲ្យផ្លាស់ប្តូរមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនពីរថយន្តដឹកទំនិញឬរថយន្តកែច្នៃមកជារថយន្តទេសចរឬរថយន្តក្រុងប៉ុន្តែលោកថាវានៅតែមានឧបសគ្គមួយចំនួនដោយសារតែអ្នកប្រកបរបរដឹកកម្មករមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្លាស់ប្តូររថយន្ត
ចំពោះអ្នកបើកបរទោះជាដឹកកម្មករដែលគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើហើយលើកទឹកចិត្តពីណាអោយបងប្អូនទាំងនោះអាចឆ្លាស់ទៅបានឧទាហរណ៍យើងគិតថាយើងត្រូវមានកម្ចីធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការប្រាក់ទាបឬមួយក៏យើងឲ្យមានក្រុមហ៊ុននាំឡានចូលដែលមានតម្លៃសមរម្យតែពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពទិញបានឬមួយក៏មានការផលិតរថយន្តក្នុងស្រុកសម្រាប់កិច្ចកម្មករឬមួយក៏និយោជកអាចគ្រប់គ្រងរថយន្តឲ្យត្រូវការអ្នកបើកបរដឹកកម្មករ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបន្ថែមថាក្នុងសិក្ខាសាលានោះភាគីពាក់ព័ន្ធក៏បានជជែករកដំណោះស្រាយទាក់ទងនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្មករដែលត្រូវបង់ថ្លៃធ្វើដំណើរនិងអ្នកប្រកបរបរដឹកកម្មករលោកអាត់ធុនអតីតប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពសេខាវឌូក៏សម្គាល់ថាការយករថយន្តដឹកទំនិញមកកែច្នៃដាក់ត្រង់ដែកសម្រាប់ដឹកកម្មករឬយករ៉ឺម៉កមកកែច្នៃសម្រាប់ដឹកកម្មករនៅតែបង្កហានិភ័យខ្ពស់នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ
៍ហើយជារួមគឺថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឲ្យត្រឹមមួយអង្គុយបានកុំឲ្យឈរដូចជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ដោយសារតែនៅពេលដែលកម្មករគាត់ឈរច្រើនឧទាហរណ៍ថាឡានមួយឡានការ៉េមួយ2តោនដុល្លារឬក៏1តោនដុល្លារដឹកបានគ្នាហូតដល់40នាក់ឬក៏30នាក់នៅពេលដែលរថយន្តហ្នឹងគាត់ជាន់ហ្វ្រាំងឬគាត់ផ្លូវកង់បន្តិចបន្តួចគឺមនុស្សហ្នឹងមកឡានហ្នឹងវាថាវេទៅដល់អស់យ៉ាងទៅចាស់ពេលខ្លះទៅគឺក្លាប់តែម្ដងវាមានបញ្ហាចាស
់បាទតាមលោកអាត់ធុនមូលហេតុដែលអ្នកប្រកបរបរដឹកជញ្ជូនប្រើប្រាស់រថយន្តដឹកទំនិញឬរថយន្តកែច្នៃដោយសាររថយន្តទាំងនោះមានតម្លៃទូថ្លៃអាចដឹកកម្មករបានច្រើននិងអាចយកទៅដឹកទំនិញផ្សេងនៅម៉ោងទំនេរបន្ទាប់ពីដឹកកម្មកររួច
ការកែច្នៃមិនសំដៅទៅឡានទេសម្ប័យតែលម្អងក៏កែច្នៃដែរហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងទ ីមួយគាត់ពហុចម្បាបំណងនៃការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់មួយទៀតគាត់ដាក់តំណងមកគាត់ដាក់បានលុយច្រើនហើយកម្មករជិះនៅហ្នឹងទៅគឺគាត់យកថោកយកអ្នកខ្លះយកត្រឹម10ទៅ15ដុល្លារហ្នឹងក្នុងមួយខែហ្នឹងហើយបើយើងគិតមើលមួយខែដឹកទៅមក10ទៅ15ដុល្លារតើវាចំណេញយ៉ាងម៉េច
បាទតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមការងារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសម្រាប់គាំពារកម្មករនយោជិតនៃក្រសួងការងារក្នុងរយៈពេល10ខែឆ្នាំ2023កម្មករប្រមាណ 4,500 នាក់បានរងរបួសដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយមនុស្ស112នាក់បានស្លាប់តួលេខនេះកើនឡើងបើធៀបនឹងរយៈពេល12ខែក្នុងឆ្នាំ2022ដែលកាលនោះកម្មករស្លាប់មានចំនួន63នាក់របួសធ្ងន់និងស្រាលប្រមាណ 4,000 នាក់កាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2024កម្មករកម្មការនីរោងចក្រប្រមាណ50នាក់បានរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលក្នុងហេតុការណ៍រថយន្តកម្មករបុករថយន្តកម្មករដូចគ្នានៅលើកំណាត់ផ្លូវលេខ5ត្រង់ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ47និង48ថាក្នុងភូមិសាស្ត្រស្ពានពោឃុំសេថៃស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាកន្លងទៅក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមសហជីពតែងតែស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលឲ្យកាត់គូពីមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនកម្មករដែលមានសុវត្ថិភាពអ្នកស្រីបានថែមថាគួរតែបញ្ឈប់កុំឲ្យមានរថយន្តកែច្នៃដឹកកម្មករបន្តទៀតបើទោះបីជារថយន្តកែច្នៃអាចដឹកមនុស្សបានច្រើនប៉ុន្តែវាងាយបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្មករអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាកន្លងទៅការប្រើប្រាស់រថយន្តកែច្នៃដឹកមនុស្សលើសចំណោះតែងតែបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាបន្តបន្ទាប់និងធ្វើឲ្យកម្មករបាត់បង់ជីវិតនិងរងរបួសរាប់រយនាក់
ខ្ញុំគិតថាវាមិនគួរឲ្យមានតែម្ដងចំពោះឡានកែច្នៃពីព្រោះឡានកែច្នៃទីមួយវាខុសស្តង់ដារតោះសង្គមនៅក្នុងការដាក់ក៏អត់ត្រឹមត្រូវទៅទៀតចឹងណាបើស្នាឡានហ្នឹងឡានកែច្នៃឧទោឡានខ្លះជួនកាលក៏ដាក់មនុស្សបានដល់10នាក់ឬក៏20នាក់ឯងតែឡានយកតែកែច្នៃដាក់រហូតដល់30នាក់រហូតដល់35នាក់40នាក់អីគឺថាហ្នឹងវាមិនខុស
អ្នកស្រីយល់ថារដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យលើការផ្ដល់សោហុយធ្វើដំណើរសម្រាប់កម្មករឲ្យបានខ្ពស់ជាងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីឲ្យកម្មករមានលទ្ធភាពនិងភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដែលមានសុវត្ថិភាពអ្នកស្រីថាកម្មករទទួលបានប្រាក់សោហុយធ្វើដំណើរចន្លោះ7ដុល្លារទៅ10ដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែអាស្រ័យទៅតាមរោងចក្រនីមួយនីមួយរយៈពេលប្រមាណ5ខែក្នុងឆ្នាំ2024នេះកម្មករនយោជិតជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានចំនួន1776ករណីរងរបួសចំនួន1891នាក់និងស្លាប់ចំនួន61នាក់នេះបើតាមលោកហេងសុផាន់ណារ៉េតអគ្គនាយករងនៃបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបើប្រៀបធៀបក្នុងរយៈពេល5ខែក្នុងឆ្នាំ2023កម្មករនយោជិតជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលធ្វើដំណើរបានថយចុះចំនួន116ករណីរីឯការពិនិត្យធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដឹងថាការដ្ឋានសាងសង់ Freeji Funon នឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះវៀតណាមបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីព្រែកជីកមួយនេះហើយបានស្នើសុំឯកសារបន្ថែមនឹងការសិក្សាផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនទឹកពីភាគីកម្ពុជាលោកសុនណារិនរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានថ្លែងថាកម្ពុជានឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីក Funon ក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2024នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថែមថាអ្នកវិនិយោគក្នុងគម្រោងនេះភាគច្រើនជាអ្នកវិនិយោគខ្មែរនេះជាការបញ្ជាក់លើកដំបូងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីការចូលរួមរបស់វិនិយោគិនខ្មែរក្នុងគម្រោងប្រជិកតម្លៃប្រមាណ 1,700 លានដុល្លារអាមេរិកពីដើមឡើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះត្រូវបានវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងទម្រង់ BOT ដោយផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុដែរគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនត្រូវចំណាយថវិកាអ្វីឡើយក្នុងពិធីសម្ពោធឆ្លងសមិទ្ធផលព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាប្រតិជនេះត្រូវធ្វើឲ្យខានតែបានបើទោះមានការព្រួយបារម្ភឬរិះគន់ក៏ដោយលោកបន្ថែមថាបើទោះបីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិនប៉ុន្តែលោកថាគម្រោងនេះនឹងមានការចូលរួមពីអ្នកវិនិយោគខ្មែរភាគច្រើន
ពិតណាស់យើងក៏ចាជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិនដើម្បីគាត់មានបច្ចេកទេសហើយដាក់ទុនមួយចំនួនដើម្បីធ្វើប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានចរចាហើយសូមជំរាបលោកយាយលោកតាថាខ្មែរយើងនឹងមានភាគច្រើននៅក្នុងគម្រោងនេះតែម្ដងនៅក្នុងការសាកសួរ ើយការបើកមិនចាំយូរនាំឲ្យយុបយន្តសម្បិនច្រើនសម័យច្រើនពេកចង់ឲ្យឈប់សម័យតលតែធ្វើតែម្ដងយ៉ាងយើងនឹងបើកការដ្ឋាននៅក្នុងខែ8ខាងមុខនេះ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានបញ្ជាក់ថាតើអ្នកវិនិយោគខ្មែរណានឹងចូលរួមដាក់ទុនក្នុងគម្រោងប្រជិច្ចនេះឡើយនៅពេលសួរអំពីអ្នកវិនិយោគខ្មែរក្នុងគម្រោងប្រជិច្ចនេះលោកផនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបង្ហាញសំណួរនេះទៅលោកអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រជិច្ចនេះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសុនចន្ទថុលបានឡើយទេកាលពីកន្លងទៅលោកផនរឹមធ្លាប់បញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចឲ្យមានការវិនិយោគប្រជិច្ចនេះក្នុងរូបភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនដែលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគត្រូវសាងសង់ប្រតិបត្តិការនិងផ្ទេរឬហៅថា BOT ក្នុងរយៈពេលសមស្របណាមួយលោកបន្ថែមថាការវិនិយោគនេះរដ្ឋាភិបាលមិនចំណាយថវិកាឬត្រូវខ្ចីថវិកាពីប្រភពណាមួយមកសាងសង់នោះទេពោលគឺក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនឹងចំណាយទុនផ្ទាល់ខ្លួនឬពីដៃគូរបស់ខ្លួន 100% ដើម្បីវិនិយោគលើគម្រោងនេះការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជាសាធារណៈអំពីពេលវេលានៃការបើកការដ្ឋានប្រជិច្ចនេះក្រោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិបានជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកបើកការដ្ឋានប្រជិច្ចហ្វូណននេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីបញ្ឈប់ការរិះគន់ក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងពន្លឿនគម្រោងនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានស្នើសុំឯកសារបន្ថែមពីកម្ពុជានិងស្នើសុំការសិក្សារួមគ្នាលើផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនទឹកពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំឯកសារដោយភាគីវៀតណាមអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឬ MRC អះអាងថាខ្លួនបានទទួលការជូនដំណឹងពីកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនអំពីគោលបំណងរបស់កម្ពុជាក្នុងការស្ដារនិងសាងសង់ប្រជិច្ចនេះអ្នកនាំពាក្យប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមិនទាន់បានទទួលឯកសារអ្វីឡើយពីភាគីកម្ពុជាហើយក្រុមការងារកំពុងតាមដានករណីនេះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសូសុផាត់អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបាននៅឡើយទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបានដែរគម្រោងប្រជិច្ចនេះត្រូវបានសារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនចុះផ្សាយថាវាអាចបង្កជាក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនប្រសិនបើផ្លូវទឹកមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញប្រើប្រាស់លើសពីក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ថ្លែងថាប្រជិច្ចហ្វូណននេះជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់កម្ពុជាសុទ្ធសាធហើយលោកស្នើឲ្យបញ្ឈប់យកកម្ពុជាមកប្រើប្រាស់ក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលលោកថាមានទំនោរប្រឆាំងនឹងចិនលោកបន្ថែមថាប្រជិច្ចហ្វូណននេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផលចំណេញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងឯករាជ្យភាពនយោបាយលើបញ្ហានៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកគម្រោងប្រជិច្ចហ្វូណននេះភ្ជាប់ពីទន្លេមេគង្គទៅឆ្នេរសមុទ្រក្នុងខេត្តកែបនិងកាត់បន្ថយការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមកំពង់ផែវៀតណាមប្រមាណ 70% នេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកសុនចន្ទថុលកាលពីកន្លងទៅគួរបញ្ជាក់ថាគម្រោងប្រជិច្ចនេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនិងចាប់ផ្ដើមពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់កំពង់ផែស្វាយ័តស្រុកគៀនស្វាយឆ្លងកាត់តាមព្រែកតាឯកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមព្រែកតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.